Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Idha ja'a nasrullah ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العلي
Në emër të Allahut, Mëshirusit, Mëshirbërësit. Kur erdhi ndihma e Allahut dhe çlirimi nga dënimi, dhe i pe njerëzit që po hynë turma në fenë Allahut, ti pra lartësoje Zotin tënd, duke falenderuar dhe kërkon nga ai falje. Ai vërtet pranon shumë pendimin, është Mëshirues i madh.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Komandanti i përgjithshëm i ushtrisë iraniane deklaroi se forcat e armatosura të Iranit nuk do të lejojnë asnjë ndërhyrje dhe agresion të huaj kundër vendit. General Major Abdulrahim Musavi i bëri komentet gjatë një fjalimi në një ceremoni ushtarake të dielën, duke shtuar se të gjitha degët e forcave të armatosura të Iranit mbështesin njëra tjetrën dhe formojnë vijën e parë për mbrojtjen e sigurisë së vendit dhe për të shmangur kërcënimet e huaja. Armiqtë tanë nuk mund të tolerojnë përparimin e këtij kombi dhe solidaritetin mes popullit dhe forcave të armatosura, theksoi ai duke shtuar. Një nga qëllimet e tyre kryesore është të minojnë sigurinë dhe në fund të dobësojnë fuqinë mbrojtëse të vendit. General Major Abdulrahim Musavi shtoi se armiqtë e Iranit po përdorin luftë hibride dhe metoda moderne për të dobësuar mbrojtjen e vendit dhe për të shkatëruar rezistencën e popullit iranian me qëllim që të arrijnë qëllimet e tyre ogurzeza. Strategjia e tyre më e rëndësishme është të përhapin dëshpërimin, të thyejnë rezistencën e kombit të madh iranian dhe të minojnë sigurinë e Iranit në mënyrë që të dëmtojnë pavarësinë dhe përparimin e vendit. Ata kërkojnë të privojnë këtë komb nga siguria dhe shpresa dhe të shkatërrojnë rezistencën e tij, vuajnë në dukje komandanti i përgjithshëm i ushtrisë iraniane. Duke ju drejtuar të rinjve iranian, kryekomandanti i ushtrisë së Iranit tha se të gjitha veprimet e mbrapshta të kryera nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe regjimi fëmijëvrasës sionist do të merren në konsiderat dhe do të vi dita që këto llogaritë zgjidhen një herë e përgjithmonë dhe ju të rinjtë të dashur do ta shihni atë ditë me sytë tuaj. Deklaratat e komandantit të përgjithshëm të ushtrisë së Iranit erdhën një ditë pasi komandantët ushtarak të rangut më të lartë të Iranit paralajmëruan se armiqt po paraqesin kërcënime hibride për Iranin duke theksuar rëndësinë e rritjes së gatishmërisë për të luftuar një kërcënim të tillë. Një zëdhënëse e Ministrisë Jashtme të Kinës tha se Pekini kundërshton sanksionet ilegale që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vendosur ndaj Iranit me pretekstin e trazirave të vazhdueshme në vend pas vdekjes së një gruaje të re iraniane. Mao Ning, zëdhënëse e Ministrisë Jashtme të Kinës, i bëri komente të dielën gjatë konferencës së rregullt për shtyp në përgjigje të një pyetje në lidhje me masën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të sankcionuar zyrtarët iranian në bazë të ligjeve të brendshme amerikane. Kina është kundër sanksioneve të njëanshme e të paligjshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Iranit, tha zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme kineze, duke shtuar se vendi i saj gjithashtu kundërshton ndërhyrjen në punët e brendshme të vendeve në çdo pretekst. Ne jemi kundër nxitjes së revolucioneve me ngjyra në vendet e tjera në emër të demokracisë dhe të drejtave të njerëzit, theksoi zëdhënësja e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kinës. Të njëjtën, Departamenti i Thesarit i Shteteve të Bashkuara të Amerikës vendosi sanksione ndaj 7 zyrtarëve iranian. Nga ana e tij, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, Nasser Kanani, të shtunën kritikoi raundin e ri të sanksioneve amerikane kundër Republikës Islamike, duke thënë se sanksionet janë shtylla kurrizore e të ashtu quajturave rregullore amerikane të të drejtave të njerëzit. Kompania shtetërore ruse e naftës Gazprom në të ardhmen e afërt pritet të finalizojë marrëveshjet për të zhvilluar 6 fusha nafte dhe 2 fusha gazi në Iran, njoftoi zëvendësministri iranian i naftës Ahmed Asadzadeh, i cili drejton departamentin e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe tregtis në Ministrinë iraniane të naftës, tha të dielën se zyrtarë të lartë të qeverisë iraniane dhe asaj ruse gjatë një takimi të fundit në Moskë kishin rënë dakord për të përshpejtuar planet për finalizimin e marrëveshjeve të bashkëpunimit në sektorin e naftës dhe gazit. Pala ruse është duke përgatitur një plan gjithëpërfshirës zhvillimi për 6 fusha nafte dhe 2 fusha gazi në Iran dhe ne shpresojmë se mund të dëshmojmë në shkrimin e kontratave për këto fusha nafte dhe gazi deri në fund të vitit, tha zëvendësministri iranian i naftës Ahmed Asadzadeh, i cituar nga shërbimi i lajmeve i Ministrisë Naftës Iranit Shana. Komendet e ti vinë 3 ditë pasi ministri iranian i naftës Javad Oji dhe zvendës kryeministri rus Aleksandr Novak u takuan në Moskë për të diskutuar detajet e një memorandumi mirëkuptimi prej 20 miliard dolarësh të nënshkruar në muajin korrik midis kompanisë shtetërore të naftës e Iranit dhe kompanisë ruse Gazprom. Marrëdhëniet energjetike midis Iranit dhe Rusisë janë zgjeruar që nga shkurti i këtij viti, kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët e tyre vendosën një sërë sanksionesh ndaj Moskës për shkak të luftës në Ukrainë. Zëdhënësja e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë theksoi se vrasja, shkatërrimi, veprimet provokuese dhe akuzat janë logjika kriminale e vendeve anëtare të Organizatës së Traktatit Atlantikut të Veriut dhe aleatëve të tyre. Maria Zakharova njoftoi sot se Polonia përmes ministrit të saj të jashtëm Radoslav Sikorski falenderoi Shtetet e Bashkuara të Amerikës për shkatërrimin e linjave të gazit Nord Stream 1 dhe 2, ndërsa ministri i jashtëm estonez Ormas Rinsalo gjithashtu tha hapur se sulmin në urën në gatishullin e Krimes ishte një operacion special i forcave ukrainase dhe e mirëpriti këtë sulm. Nga ana tjetër, kryetari i Partisë Liberal Demokratike të Rusisë, Leonid Slutsky, theksoi: reagimi i regjimit Ukrainas ndaj shpërthimit në urën e Krimes tregon se autoritetet e Kievit janë të përfshira në organizimin e këtij sulmi. Matej, ky zyrtar rus, shtoi: reagimi i regjimit Ukrainas dhe gëzimi i autoriteteve estoneze për hedhjen në erë të kësaj ure nuk lën asnjë dyshim se autoritetet e Kievit janë të përfshira në organizimin e këtij sulmi dhe se ky sulm është një akt i terrorizmit shtetëror dhe është mirëpritur në kryeqytetet evropiane. Vlen të përmendet se të shtunën shpërthimi i një makine bombë në urën e Krimes bëri që 7 vagonat të trenit të merrnin flak, duke shkaktuar dëmtim të rënd në urën Kerç, që lidhë Krimen me Rusin. Nikita Mintkovic, kreu i qendrës kërkimore euroaziatike, fajsoi regjimin Ukrainas për shpërthimin e urës së gatishullit të Krimes dhe theksoi: ky regjim kërkon të shkatëroj gjithçka që ka natyrë ruse dhe derisa nazizmi të mos çrënjoset në Ukrainë, populli në rajonet lindore dhe jugore të Ukrainës, si dhe populli i Rusisë, nuk do të kenë paqe dhe siguri. Ish presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka bërë thirrje për një fund paqësor të menjëhershëm të luftës 7 mujore në Ukrainë, duke paralajmëruar se konflikti mund të përshkallëzohet në një luftë të tretë botërore. Ne duhet të kërkojmë negociata të menjëhershme për një përfundim paqësor të luftës në Ukrainë ose do të shkojmë në luftën e tretë botërore dhe nga planeti ynë nuk do të mbetet asgjë, tha Donald Trump duke folur në një tubim në shtetin e Nevadës. Ish presidenti amerikan i bëri komente disa ditë pasi presidenti Ukrainas Vladimir Zelenski përjashtoi mundësinë e negociatave me Rusinë. Ish presidenti amerikan, i cili dërgoi sinjale se planifikon të kandidojë sërish për president në vitin 2024, kritikoi gjithashtu njerëzit idiot në administratën e pasuesit të tij demokrat Joe Biden. Në disa raste, Trump kishte pohuar se lufta në Ukrainë nuk do të kishte ndodhur nëse ai do të ishte rizgjedhur president në vitin 2020. Në një intervistë të fundit në Real America Voice, Trump kritikoi administratën e presidentit Joe Biden për retorikën e rrezikshme në muajt para fillimit të konfliktit të armatosur në Ukrainë. Ish presidenti amerikan Donald Trump tha se Washingtoni në të vërtetë e tallte Putinin. Vendi ynë dhe i ashtu quajturi leadershipi ynë tallen me Putinin. Ata po thuaj se po e detyrojnë atë të hyjë në luftë me ata që po thonë. Retorika e tyre ishte kaq e trashë, shtoi ish presidenti amerikan Donald Trump. Udhëtimi me tren u ndërpren të gjithë Gjermaninë Veriore të shtunën në mëngjes për shkak të një sulmi dashakeqes e të qëllimshëm, than autoritetet gjermane. Të gjithë trenat me shpejtësi të lartë, rajonale dhe të madrave në veri të vendit ndërpren lëvizjen për gati 3 orë mëngjesin e së shtunës për shkak të prerjes së kabllove të lidhjes radiofonike. Kompania Gjermane e Hekurudhave Deutsche Bahn pretendoi se paraliza ishte shkaktuar nga një veprim i qëllimshëm, i cili ndaloi trenat në Hamburg, Schleswig-Holstein, Saksonia-Udet dhe Bremen. Trenat në distancat e gjata midis Berlinit dhe Kölnit dhe Berlinit dhe Amsterdamit u prekën gjithashtu, ndërsa trenat nga Danimarka nuk po kalonin kufirin për në Gjermani. Ministri i Transportit i Gjermanis, Volker Wissing, tha se ishte e qartë se ky është një veprim i synuar dhe i qëllimshëm, duke shtuar gjithashtu se motivi ende nuk dihet. Ndërprerja e lëvizjes së trenave në Gjermani ngriti këmbanat e alarmit pasi NATO dhe Bashkimi Evropian muajin e kaluar theksuan nevojën për të mbrojtur infrastrukturën kritike, pas atyre që ata e quajtën akte sabotimi në tubacionet e gazit Nord Stream 1 dhe 2. Ngjarja erdhi një ditë përpara zgjedhjeve shtetërore në Saksoninë e Ulët, ku socialdemokratët e kancelarit gjerman Olaf Scholz janë në rrugën e duhur për të ruajtur pushtetin dhe të gjelbërit shihen duke dyfishuar pjesën e tyre të votave sipas sondazheve paraprake në prag të këtyre zgjedhjeve. Ndërkohë rrathë gjata njerëzish u krijuan me shpejtësi në stacionet kryesore të trenave në mbar Gjermaninë duke përfshirë edhe Berlinin dhe Hanoverin, pasi tabelat informuese treguan se shumë shërbime ishin me vonesë ose ishin anulluar. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar jetës dhe veprës së profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Pozita e profetit të nderuar të Islamit në fet hyjnore. Një prej argumenteve më të rëndësishëm të shkencëtarëve musliman është dëshmia e profetëve para ardhës dhe personaliteteve të shquara të umeteve të kaluara në pozitën e lartë të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të dhe familjen e tij. Sa'id bin Tawus në veprën e tij Sadul Saud shkruan: Zoti i madhëruar i ka thënë Hazreti Ademit alayhiselam: O Adem, shiko pasardhësit e tu. Hazreti Ademi alayhiselam shkoi në mesin e pasardhësve të tij dhe pasi drita e tyre ka përfshirë të gjithë vendin në horizont dhe kanë një shkëlqim të veçantë. Hazreti Ademi e pyeti: O Zot, kush janë këta? Këta janë profetët që vinë nga loza jote. Hazreti Ademi tha: O Zot, përse drita e personit në fund nga loza e profetëve është më e shkëlqyeshme dhe më e ndritshme se sa e profetëve të tjerë? Zoti ju përgjigj: Kjo është për shkak të superioritetit dhe pozitës më të lartë që gëzon ai në krahasim me të gjithë profetët dhe të dashurit e tjerë të Zotit. Hazreti Ademi alayhiselam pyeti: Kush është ky profet dhe si e ka emrin? Zoti i madhëruar u përgjigj: Ky është Muhamedi, profeti i dërguar, i besueshëm, i pastër në origjinë, ruajtës i sekreteve, i zgjedhur, i pastër nga mëkatet, i dashur, mik dhe krijesa më e nderuar dhe më e shtrenjtë pranë fronit tim. Dhe ai është krijesa më e dashur, më e afërt, më e njohur. Ai nga aspekti i dijes, urtësisë, besimit, sigurisë në besim, sinqeritetit, bamirësisë, personalitetit të pastër, modestisë dhe përuljes, devotshmërisë, nënshtrimit para urdhrave të Zotit, gëzon superioritet dhe pozitë më të lartë se të tjerët. Unë kam marrë besën dhe betimin nga bartësit e fronit tim dhe nga krijesat e tjera në qiell dhe në tokë, se do të besojnë në të dhe do të dëshmojnë profecinë e tij. O Adem, besoi atij, sepse ai do të ketë pozitë dhe vlerë të lartë pranë meje, do të ketë virtyte të larta, dritë dhe dinjitet të madh. Hazreti Ademi alayhiselam tha: Besova në Zotin dhe profetin e tij, Muhamedin. Zoti i madhëruar tha: Edhe unë e shtova mirësinë dhe fisnikërinë tënde. O Adem, ti je i pari nga profetët e mi dhe biri yt Muhamedi është profeti i fundit. Leximi i ajeteve të Kuranit të shenjtë trajton këtë, se të gjithë popujt para ardhës dhe profetët e kaluar kanë qenë të obliguar të besojnë profetësinë dhe shpalljen hyjnore të profetit të nderuar të Islamit, për arsye se Zoti i madhëruar ka marrë besën nga të gjithë ata për këtë çështje. Dhe ata vetë kanë pohuar se nëse do të jenë gjallë pas lindjes dhe shpalljes së Hazreti Muhamedit, do të besonin në fen islame. Kurani i shenjtë në ajetin 81 të surës Ale Imran thot: Atëherë kur Zoti i mori besën profetëve të mëparshëm, që kur do t'u jap juve librin dhe urtësin, pastaj një profet të vijë tek ju, atëherë çfarë do t'u kumtoj dhe të vërtetoj ju? Me patjetër besojini atij dhe me patjetër ndihmojini ata. Në bazë të këtyre ajeteve të Kuranit të shenjtë, profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam ishte një personalitet i njohur në mesin e profetëve të tjerë të Zotit. Në këtë kuadër, komentuesit e Kuranit të shenjtë besojnë se karakteristika më e rëndësishme, e cila është dedikuar vetëm për profetin e nderuar të Islamit, është fakti se emri i tij është i shkruar në librat e shenjtë të feve të tjera. Atributet, shenja dhe argumentet e profecisë së profetit të nderuar të Islamit, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të, janë paraqitur me shprehje dhe fjalë të ndryshme në librat e mëparshëm qiellor, Teurat dhe Injil, në atë mënyrë që ato i japin njeriu siguri për vërtetësinë e tij. Kurani i shenjtë në lidhje me këtë thot: Me të vërtetë se ata ndjekin profetin që nuk di të shkruaj e të lexoj. Profeti që atributet dhe shenjat e tij janë përmendur në Teurat dhe Injil që gjendet pranë tyre. Surja Araf, ajeti 157. Kurani i shenjtë në një tjetër ajet gjithashtu kujton se dietarët e feve të tjera kanë njohur profetin e nderuar të Islamit, ashtu siç kanë njohur fëmijën e tyre, dhe ata kanë lexuar karakteristikat dhe shenjat e tij në librat e tyre fetar. Në ajetin 146 të surës Bakare lexojmë: Ata të cilëve u kemi dhënë libër qiellor e njohin atë, profetin, ashtu siç njohin fëmijën e tyre. Në bazë të këtyre ajeteve të Kuranit të shenjtë, karakteristikat e profetit të nderuar të Islamit në librat e mëparshëm të shenjtë janë të gjalla dhe të qarta, deri në atë mas, sa që kanë dhënë një përshkrim të plot të Hazreti Muhammedit në mendjen e tyre, të cilët kanë lexuar dhe studiuar këto libra.
Në vazhdim të programit tonë do të ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Transmetimet dhe burimet historike tregojnë se Hazreti Isa a.s. me lajmërimet e tij ka folur dhe treguar shenjat e shpalljes së profetit të Zotit, i cili do të vijë pas tij. Hazreti Isa a.s., i cili vet ishte një mrekulli e madhe e Zotit, gjithnjë ka folur për ardhjen e profetit të fundit të Zotit në gadishullin arabik dhe ka shpjeguar shenjat e shpalljes dhe profecitë e tij, duke ngjallur zjarrin e dashurisë për atë në zemrat e njerëzve, në atë mënyrë që në çdo vend ku përhapej feja e Hazreti Isait a.s., në vend përhapeshin edhe lajmërimet e tij në lidhje me profetin që do të vijë pas tij. Karl Jaspers, psikologu i njohur gjerman, në librin e tij Mesia shkruan: Atë çfarë e njohim me siguri nga Mesia janë lajmërimet e tij. Disa prej këtyre lajmërimeve në lidhje me profetin e fundit të Zotit akoma ekzistojnë në librin e shenjtë të fesë hebraike dhe fesë krishtere. Në Ungjillin e Johannes, kapitullin e 14, paragrafi 16 thuhet: Dhe unë lutem para ti dhe ai do t'ju dërgojë ju një ngushëllues dhe qetësues tjetër, profetin e Islamit. Hazreti Isa a.s. në disa raste në mënyrë të qartë ka folur për ardhjen e Faraklit, profetit e Islamit, pas ti dhe thot: Derisa unë të mos shkoj, ai nuk do të vi. Nëse më doni mua, mbani porosit dhe rekomandimet e mia. Ai është po ai shpirti pastër i Zotit, i cili do t'ju njohë ju me të gjithë të vërtetat. Pikërisht për arsye të këtyre lajmërimeve, kur letra e ftesës së profetit të nderuar të Islamit arrin në duart e Najashit, mbretit të krishterë të Etiopisë, ai tha: Betohem në Zot se ai është profeti të cilin po e presin besimtarët e feve të tjera. Në Teuratin e Hazreti Musait a.s. gjithashtu janë vënë duke karakteristikat dhe atributet e Hazreti Muhammedit, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të dhe familjen e tij, dhe ai është përshkruar si një shtyllë fort për Mekën. Gjithashtu në kapitullin e dyzimit në dhjatën e vjetër shkruhet: Dhe Zoti më ka thënë mua, atë çfarë ka thënë. E kanë thënë: Mirë. Do ta dërgojmë një profet për ata duke e zgjedhur nga mesi i tyre, ashtu sikur ti, dhe fjalët e tij do t'ia vendos në gojë, dhe çfarëdo që ta urdhëroj ai do ta kumtoj për ta. Në vazhdim ajetet e Teuratit e lavdërojnë profetin e Zotit në këtë mënyrë: Zoti i madhëruar nuk do t'ja marrë atij shpirtin derisa ai të udhëzojë në rrugën e drejtë popullin e shtrembëruar dhe të devijuar, dhe t'i njohë ata njerëz me thirrjen e besimit në Zot. La ilaha illallah. Ai do të kuroj sytë e verbuar të njeriu dhe do të pastroj ndryshkun nga zemrat e njerëzve të sëmurë, e do të përgatis veshët që nuk dëgjojnë të vërtetën për ta dëgjuar fjalën e vërtetë. Hazreti Ibrahimi a.s. gjithashtu ka qenë prej profetëve të mëdhenj të Zotit, i cili kur e ka ndërtuar shtëpinë e Zotit, Qaben, në Mekë, ngriti duart për t'u lutur dhe në lidhje me Hazreti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam ka thënë: O Zoti im, në këtë vend dërgoje një profet i cili të jetë nga ky vend, e të lexoje të kumtoje ajetet e tua për njerëzit, dhe t'u mësoje atyre librin dhe urtësin, dhe t'i pastroje ata nga ndotjet dhe mëkatet. Kab bin Khalib, një prej shkencëtarëve të dalluar të feve të mëparshme dhe një prej dietarëve të besimit monoteist të Hazreti Ibrahimit a.s., i cili ka jetuar para profetit të nderuar të Islamit, ai ka lexuar karakteristikat e Hazreti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në suhufet dhe Hazreti Ibrahimit a.s., e pasaj i ka besuar atij. Muhammed Sadiq Fakhrul Islam, autori i veprës Enisul Alam, gjithashtu në fillim ka qenë një prej priftërimve të njohur të krishterë. Ai pasi që ishte një prej profesorëve të dalluar, një prej udhëheqësve të lartë të fesë krishtere, u njoh me të vërtetën e personalitetit të Hazreti Muhamedit dhe e ka njohur atë profet në mënyrë të drejtë, e ka pranuar fenë islame dhe në po atë veprën e vet ka shpjeguar arsye se për çfarë ka pranuar besimin në fenë e Hazreti Muhamedit, duke thënë: "Profesori im në Vatikan më tregoi dy libra të fesë krishtere, të cilat nuk kishin shtrembëruar një tekst, që njëri prej tyre ishte me shkrimin grek dhe tjetri me shkrimin asirian, dhe ishte shkruar mbi lëkurë. Në librin e shkruar me shkrimin asirian, profeti i nderuar i Islamit është përmendur me emrin Faraklit, e ndërsa libri shkruar në gjuhën dhe shkrimin grek e përmend profetin e Islamit me emrin Prikatos, dhe të dy këta emra janë përkthyer me emrin Ahmed dhe Muhammed, dhe ka lavdëruar të gjitha atributet dhe karakteristikat e profetit të nderuar të Islamit, dhe ka lajmëruar ardhjen e tij nga gjuha e Hazreti Isait a.s. E kanë pyetur Imam Jafer Sadikun a.s. në lidhje me emrin e profetit të nderuar të Islamit në librat e profetëve të mëparshëm. Dhe Imam Jafer Sadiku a.s. ka thënë: "Emri të dërguarit të Zotit në suhufet e Hazreti Ibrahimit është përmendur me emrin Mahi, që do të thotë që e pastron njeriu, dhe në Teuratin e Hazreti Musait është përmendur me emrin Had, që do të thotë luftëtar, ndërsa në Injilin e Hazreti Isait a.s. profeti i Islamit është përmendur me emrin Ahmed, dhe në Kur'anin e Shenjtë ai është përmendur me emrin Muhammed." Dikush përsëri pyeti: "Çfarë kuptimi dhe qëllimi kanë këta emra?" Imam Jafer Sadiku a.s. u përgjigj: "Hazreti Muhammed është pastrues i formës së idhujve dhe shkatërues i besimit të idhujtarisë. Ai ka pastruar nga faqja e dheut çfarë do Zoti të rrejshëm që i adhurohet përveç Zotit." Me fjalën Had është për qëllim se ai ka luftuar kundër çdo kujt i cili ka luftuar kundër Zotit dhe kundër fesë së Zotit, pavarësisht afërsisë apo largësisë së tij farefisnore. Me fjalën Ahmed është për qëllimin që Zoti i Madhëruar e ka lavdëruar atë në mënyrën më të mirë, ndërsa ai është emëruar me emrin Muhammed për atë se Zoti, ëngjëjt, profetët dhe të gjithë umetët e lavdërojnë atë dhe dërgojmë përshëndetje për të.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Në të vërtet, Hazreti Muhammed është vula e profetëve dhe profeti me pozitën më të lartë e më të mirë për tyre. Ndërsa edhe në botën tjetër të gjithë umetet e mëparshëm së bashku me profetet e tyre, do të jenë në flamurin e Islamit dhe ndjekës të profetit të nderuar të Islamit. Hazreti Muhammed si profeti i fundit i Zotit, ai është model dhe shëmbulltyrë një personaliteti të ekuilibruar dhe të përkryer njerëzor. Të gjithë njerëzit në një farë mënyre kanë aftësi për zhvillim dhe përkryerje shpirtërore. Mirpo frymëzimi i qenies njerëzore varet nga kjo, se individi të jetë në harmoni me burimin e përkryer. Në çfarëdo mase të jetë harmonia dhe lidhja e njeriu me Zotin e Madhëruar, Në po atë mas, njeriu mund të përfitojë nga shkallët e madhështisë dhe përkryerjes. Kjo është për arsye se madhështia dhe përkryerja ekzistojnë vetëm pranë Zotit të madhëruar. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem është një shembull konkret i personalitetit të ngritur dhe të përkryer. Ai është harmonizuar me burimin e përkryerjes dhe në rrugën e përkryerjes shkoi deri në atë shkallë, saqë në të cilën nuk kanë arritur as ëngjëjt e afërt të fronit hyjnor. Hazreti Muhammed, me mrekullinë e tij të madhe, Kur'anin e shenjtë, i dhuroi njerëzimit një fe të gjallë dhe plot tërheqje, e cila është në harmoni me natyrën dhe qenien njerëzore dhe i përgjigjet nevojave të njerëzit në çdo epokë historike. Konceptet e tilla si liria, virtytet njerëzore, dashuria dhe të drejtat e njerëzit, të cilat sot janë bërë vegël në dorën e pushtetarëve tiranë, kanë marrë kuptimin e vërtetë të tyre me profetin e nderuar të Islamit. Mesazhi i tij është dashuria dhe vllazëria dhe vendosja e drejtësisë në mesin e njerëzve. Kjo ishte metoda dhe mënyra e qëndrueshme për gjithmonë. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
O madem shab az asmun, ye sitare ruye zamin, hedye i az samt khoda, rahmatun lil alamin. O mizare ru cheshme donya, maye ye fakhre in zamine. آبروی هر دو جهان و خاتم و المرسلین یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا رسول الله یا رسول الله یا محمد یا حبیب الله یا محمد یا نبی الله
Miq të nderuar, në vazhdim do të flasim mbi ekonominë e Iranit dhe më konkretisht mbi artizanatin në Iran. Lutemi të na ndihni për të mësuar më shumë mbi këtë çështje.
Treku iranian.
Industrie lëkurës. Në këtë edicion do të flasim për një tjetër industri të vjetër në botë, që do të thotë industrinë e përpunimit të lëkurës në Iran. Industria e përpunimit të lëkurës është një prej industrive të vjetra në botë. Në bazë të hulumtimeve historike, njeriu i parë për ta mbrojtur trupin e tij përballë faktorëve natyror si ftohti dhe vapa, përdorte lëkura të kafshëve të ndryshme. Me kalimin e kohës, njeriu mësoi se si duhet të kryejë një varg veprimesh fizike dhe kimike, që është rregja dhe pastrimi i lëkurës. Lëkurën mund ta shndrojë në një produkt me emrin gjym-gjym ose lëkurë të përpunuar dhe ta shfrytëzojë atë më lehtë për nevojat e veta. Gjërat e zbuluara nga periudhat e lashta si skulpturat, figurat e dalluara historike dhe pikturat në vendet që kanë civilizim si Irani, tregojnë se lëkura dhe gjymi kishin një prani dhe rol shumë të madh funksional në jetën e njerëzve. Historia 3000 vjeçare e industrisë së lëkurës dhe gjym-gjymit në Iran tregon se punëtorët dhe mjeshtrit iranian e kanë shfrytzuar gjymin për prodhimin e veshmbathjeve, sidomos kopucëve, për prodhimin e veglave për kafsh si freri, shala, si dhe për prodhimin e enëve. disa udhëpërshkrues si Engelbert Kempfa, i cili ka jetuar në vitet 1651-1716 dhe Jean Chardin në vitet 1643-1713, të cilët në periudhën e dinastisë Safavite në vitet 1502-1722 kanë udhëtuar në Iran, në shkrimet e veta kanë folur edhe për industrinë e lëkurës dhe kanë prezantuar tregun e zhvilluar të kësaj industrie. Jean Chardin, udhëpërshkrues francez i cilëson iranianët më mjeshtër në industrinë e lëkurës në krahasim me popujt e tjerë. Ai në udhëpërshkrimin e tij ka përshkruar në detaje prodhimin e gjymit Sagheri të lëkurës, i cili në atë kohë, në vitin 1665, nga Irani eksportoi në vendet si India dhe në lindjen e afërme. Gjymi Sagheri është një gjym i cili gjatë periudhës së dinastisë Safavite prodhohej në qytetin e Tabrizit. Ky gjym përdori më së shumti në prodhimin e çizmeve dhe këpucëve. Prandaj, ky produkt përdori nga njerëzit e pasur dhe personalitetet politike të periudhës Safavite. Gjymi është frytëzuar edhe në artizanalet e Iranit. Prodhimi i mbështjellësve, djegja mbi gjym, pikturat mbi gjym e shumë punime të tjera përbëjnë produktet artizanale që në prodhimin e të cilave është përdorur gjymi. Gjatë historisë së industrisë së lëkurës dhe gjymit në Iran, disa qytete të Iranit si Tabrizi, Shirazi dhe Hamedani janë njohur si qendrat më kryesore për prodhimin e këtij produkti, ashtu si në periudhën e sundimit të dinastisë Kajaride në vitet 1779-1925, qyteti Hamedanit, i cili njihet dhe si porta e historisë së Iranit dhe kryeqyteti historik i civilizimit të Iranit, ka qenë qendër e rëndësishme për prodhimin e një lloji të gjymit të njohur me emrin gjymi Hamedanit. Ky lloj gjymi prodhohej nga lëkura e Deles. Në këtë periudhë, pra në periudhën Kajaride, nga shumë qytete të Iranit si nga Isfahani, Tabrizi dhe Hamedani eksportohej gjym në shtete të tjera si në Rusi, Perandorinë Osmane dhe në Indi. Në përgjithësi, gjymin e ndajmë në tre grupe: gjymi i lehtë, gjymi gjysmë i rëndë dhe gjymi i rëndë. Gjymi i lehtë është gjymi i cili prodhohet nga lëkura e kafshëve si delja, dhia dhe ciapi. Ky lloj i gjymit është shumë i butë dhe i hollë dhe pikërisht për këtë arsye përdoret në prodhimin e produkteve si dorezat, rrobat dhe astari i këpucëve dhe rrobave. Gjymi gjysmë i rëndë prodhohet nga lëkurat e kafshëve si krokodili, i cili për shkak se është shumë i rrallë dhe është shumë i shtrenjtë, kryesisht përdoret për produktet luksoze dhe si zbukurues. Gjymi i rëndë është gjymi i cili prodhohet nga lëkura e kafshëve si lopa, bualli, viçi, deveja e të tjerë. Ky lloj gjymi, për shkak se është shumë i fortë dhe ka një rezistencë të madhe, përdoret për prodhimin e pjesëve të poshtme të këpucëve, çantave të dorës, si dhe për prodhimin e rripave të makinave industriale. Në mesin e lëkurave të kafshëve të ndryshme, lëkura e lopës, për shkak se është më e butë se sa lëkura e buallit dhe për shkak se është më e trashë se sa lëkura e deles, më shumë se lëkurat e kafshëve të tjera, shfrytëzohet për prodhimin e gjymit. Vlen të theksohet se pavarësisht faktit se historiku i industrisë së gjymit daton më herët se sa industria e thurjes dhe qepjes, mirëpo teknologjia për rregjen e lëkurës dhe prodhimit të gjymit nuk ka bërë ndonjë ndryshim të madh deri para dy shekujsh. Aktualisht, kjo industri gjatë fazave të ndryshme përpunon lëkurën e kafshëve të ndryshme në ndihmën e lëndëve kimike. Lëkurën e nxjerr nga gjendja fillestare dhe shndron në një formë stabile dhe që nuk prishet, që do të thotë gjym. Në metodën e shndrimit të lëkurës në gjym, që në terminologji njihet edhe si rregja ose pastrimi lëkurës, së pari, për t'i kthyer lëkurat në gjendjen e tyre natyrore, lëkurat i vendosin në ujë dhe i mbajnë në ujë për 3 deri në 6 ditë në mënyrë që t'i pastrohet kripa dhe t'i humbas gjendja e tyre e thatë. pas larjes, për t'i hequr qimet ose mishin e mbetur, lëkura vendoset në një komponent kimik të veçantë ose gëlqere, ose lëkura aty flet 3-10 ditë në mënyrë që të zhvillohet procesi i ardhjes së lëkurës. Në këtë gjendje, lëkura fryhet dhe qimet mbi lëkurë ndahen shumë lehtë. Në këtë proces gjithashtu edhe dhjami dhe shtresat e tjera si mishi e të tjerë ndahen dhe pastrohen nga lëkura. Në vazhdim, për t'i zhdukur proteinat shtesë në lëkurë, të cilat bëhen shkak për prishjen e gjymit, si dhe për ta zbutur, lëmuar dhe për ta bërë elastike lëkurën, përballë të ftohtit dhe vapës, përdoren lëndë të ndryshme kimike si sulfatet. Hedhja e kripës përbën fazën tjetër të lëkurës, e cila zhvillohet duke përdorur edhe gëlqerën për ta mbajtur stabile gjendjen e lëkurës dhe për të mos lejuar prishjen e saj. Në këtë fazë, lëkura quhet salambur. Salamburet e fituara në këtë fazë vendosen në rezervuar të veçantë me ujë dhe duke hedhur mbi to një komponim të fituar nga uji dhe nga fryti i dushkut, përgjatë dy periudhave 10 ditore bëhet përpjekje që ky komponim të depërtojë në lëkurë tërësisht. Më pas, lëkurat thahen. Gjymi i fituar nga kjo fazë përsëri vendoset të flejë 2 ditë në ujë dhe kripë në mënyrë që kripa të thithet mirë nga gjymi dhe të mos lejojë prishjen e gjymit. Përsëri gjymi vendoset të thahet në rrezet e diellit. Gjatë kësaj periudhe dhe në fazën e gjysmëtharjes bëhet përpjekje që të hidhet mbetjet e kripës nga gjymi në mënyrë që gjymi të mos bëhet i fortë dhe të mos plasaritet. Më pas, gjymi vendoset përsëri në rrezet e diellit që të terret tërësisht. Më pas, gjymin e lyej me yndyrë të kafshëve dhe më pas atë e lajnë përsëri. Për ngjyrosjen e gjymit në të kaluarën përdoreshin lëndë natyrale të ngjyrave dhe duke i kombinuar ato fitonin një ngjyrë të portokallt. Sot, shumë gjyra të ndryshme kanë hyrë në tregun e industrisë së gjymit, mirë po, disa prej mjeshtërve të kësaj industrie, akoma besojnë se ngjyra e portokallt e gjymit e ruan originalitetin e vetë. Në fazën e fundit pas tharjes së gjymit, përdoret guri jashm, jade, i cili është një gur në ngjyrë të gjelbërt dhe shumë i lëmuar. Gjymi i cilësisë së lartë, i cili do të jetë rregjur shumë mirë pas një mangësi, nuk digjet lehtë në zjarr. Dhe në rast se digjet, ai lëshon aromën e flokut të djegur. Në rast të lagjes, ai nuk lëshon aromë të keqe, nuk bëhen grimca të lëkurës, nuk e merr aromën e trupit, nuk ka nevojë për ndonjë mirëmbajtje të veçantë dhe mund të përdoret për shumë vite. Në metodën tradicionale të prodhimit të gjymit, procesi i shndërrimit të lëkurës në gjym të cilësisë së lartë zgjaste gati 3 muaj. Aktualisht, teknologjia e përdorur në industrinë e prodhimit të gjymit ka shtuar shumë edhe shpejtësinë dhe cilësinë e prodhimit. Në Iran, gjatë viteve të para të shekullit të 20, me ndërtimin e fabrikave dhe prodhimit të gjymit në qytetin Tabriz dhe Hamedan, për të parën herë në historinë e industrisë së gjymit në Iran, procesi i ndërimit të lëkurës në gjym doli jashtë formës dhe mënyrës tradicionale. Me kalimin e kohës, u shtua numri i fabrikave të këtij lloji. Sot, në periferi të qyteteve të ndryshme të Iranit, si në Teheran, Tabriz, Mashhad, Hamedan e të tjerë, të cilët që nga e kaluara konsideroheshin qendra të mëdha për prodhimin e gjymit dhe produkteve të tij në Iran, janë ndërtuar qyteza industriale për prodhimin e gjymit. Disa prej këtyre njësive industriale, gjymin dhe produktet e tjera përkatëse me emrin e qytetit ose me emrin e prodhuesit, i dërgojnë në tregjet e brendshme të Iranit dhe në tregjet e vendeve të tjera. Në këtë mënyrë është i njohur gjymi i Tabrizit dhe gjymi i Mashhadit. Ekzistenca e 10 kompanive prodhuese dhe eksportuese të produkteve të gjymit në Iran është bërë shkak që brenda vitit të prodhohen mbi 2 milion lëkura gjymi të rënd, lëkurë lope, dhe i gjithë kjo sasi shfrytëzohet në radhë të parë për të plotësuar nevojat e tregut të brendshëm të prodhimit final të veshmbathjeve, këpucëve e të tjerë. Irani gjithashtu është një prej 3 vendeve kryesore të prodhimit të lëkurave të lehta, dele dhe dhije, që nga e kaluara deri më sot, lëkura e baktive iraniane për shkaqe gjenetike, ka pasur cilësi të lartë dhe konsiderohet prej lëkurave me cilësi më të mirë dhe më të kërkuar në botë. Në këtë mënyrë, Irani konsiderohet një prej siguruesve më të mëdhenj të industrisë për punimit të lëkurës në botë në sektorin e gjymit të lehtë nga aspekti cilësisë dhe i sasisë. Për çdo vit në Iran prodhohen rreth 22 milion cop lëkurë të lehta dhe mbi 80% e kësaj sasie eksportohet jashtë Iranit. Edhe pse nga aspekti i eksportit të produkteve të papërpunuara të lehta të gjymit ka fituar një pozitë shumë të lartë në botë, mirë pa autoritetet drejtuese të kësaj industrie në Iran synojnë ta plotësojnë ciklin e prodhimit në këtë industri dhe produktet finale t'i fusin në tregun ndërkombëtar. Kjo do të thotë se lëkura e lehtë duhet të kaloj në përfaza të ndryshme derisa të shndërohet në prodhim final, se cili prej këtyre posedon vlerën shtesë nga 2 deri në 3 fish më shumë në krahasim me fazën e mëparshme. Për këtë arsye, i gjithë përkushtimi drejtuesve të industrisë për punimit të lëkurës është përqendruar në zhvillimin e të gjitha fazave.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.